Утырышта катнашкан 94 депутатның барсы да Россия президенты Медведев Татарстан парламентына тәкъдим иткән Рөстәм Миңнехановны бер тавыштан хуплады. Миңнеханов расланганнан соң Россия президенты Дмитрий Медведевка һәм бердәм Россия фиркасының югары шурасына ышаныч белдергәннәре өчен рәхмәт әйтте. Шулай ук республика парламентына да зур рәхмәтен белдереп, кайда гына эшләмәсен, һәр вакыт үзенә ярдәм итүләрен билгеләп үтте.
Дмитрий Мишалевич, сезгә бик зур рәхмәт. Узак еллар сезнең белән бергә эшләргә насип булды. Матур эшләдек, тормышка өйрәттегез, эшкә өйрәттегез. Һәм киләчәктә дә менә сезнең уйларыгыз тормышка ашырга тиеш. Без аңа ярдәм итәргә тиеш. Сезгә исәнлек, саулык һәм мин сезгә бик зур рәхмәтле. Сезгә рәхмәт, бик зур.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент бинасында үткән бу хәлне тарихи вакыйга буларак атады. Парламент өчен генә түгел, республикада яшәгән һәркем өчен әһәмиятле һәм җаваплы булуын да билгеләп үтте.
Мы впервые
Без беренче тапкыр федерал һәм республика канунлары нигезендә цивил рәвештә республиканың бер җитәкчесеннән икенче җитәкчесенә властьны тапшырабыз. Ул килешеп эшләнә.
И это происходит согласованно.
Әлегечә хакимиятның берәүдән икенчегә күчү рәвеше бөтен кешенең дә күңеленә хуш килмәгән. Халык арасында да президентны турыдан-туры сайлауны кайтарырга кирәк дигән фикерләр яңгыраган иде. Дәүләт шурасында КПРФ фракциясе башлыгы Хафиз Миргалимов та сайлау хукукларын кире кайтару ягында.
Сразу отмечу, что политическая партия КПРФ, его фракция КПРФ в Госсовете Татарстана не согласны с таким методом.
КПРФ фиркасы да аның Татарстан Дәүләт Шурасындагы фракциясе дә Россия канунларында каралган мондый ысул белән Татарстан президентын сайлауга риза түгел. Күп милләтле республика халкы белән исәпләшмичә Татарстан президентын сайларга ярамый. Халыкка үз президентларын сайлау хукукын кире кайтарырга кирәк. Без коммунистлар Татарстан президенты һәм эре шәһәр башлыклары сайланырга тиеш дип саныйбыз.
Своего президента. Мы, коммунисты, считаем, что президент и мэры крупных городов Татарстана должны избираться на прямых выборах.
Үзенең чыгышы вакытында Миргалимов Миңнехановка тапшырылачак 57 проблемадан торган исемлек төзелгәнлеген дә белдерде. Аның сүзләренчә, халык ришвәтчелекнең үсүендә торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләүнең котышкыч булуы да, эшсезлекнең артуында, халыкның тормыш хәленең начарлануында җиткерергә кушкан. Миргалимовка кадәр чыгыш ясаган Бердәм Русия фракциясе җитәкчесе Александр Гусев Миңнехановны яңалыкка омтылучы кеше буларак бәяләде.
Он поддерживает именно те предприятия в большей степени, которые...
Ул инновация юлы белән үскән ширкәтләргә теләктәшлек итә. Технопарклар, бизнес-инкубаторлар, югары технологияле җитештерү, икътисади бүлгеләр аның исеме белән бәйләнгән.
Технологичных производств, особой экономической зоны.
Дәүләт шурасындагы Татарстан яңа гасыры депутатлар төркеме башлыгы Ринат Закиров үзенең чыгышында Шәймиев казанышларын билгеләп үтте.
Иң мөһиме, халкыбыз гасырлар буе яшәп килгән мискенлектән арынды. Бу шыр һәр кемнең файдалы эшләргә булган дәртен, куәтен уятты. Тарих фаҗигаларында югалып калган горурлыгыбызны кайтара алды. Әйтергә кирәк, Татарстандагы мондый уңай үзгәрешләр Русия күләмендә дә республикабызга мөнәсәбәтне уңай якка борды.
Миңтимер Шәймиев сүзләренчә, Татарстан үзгә җир.
Действительно, мы республика. И республика Татарстан. Россия федеративное государство.
Без чыннан да республика, Татарстан республикасы, Русия федератив дәүләт. Бездән аерып ала алмаслык әйбер бар. Ул милли мәсьәлә һәм гореф-гадәтләр. Татарстан республикасы президенты шәнлегендә һәм ил җитәкчеләре эшендә бу үзенчәлекләр озата килергә һәм аңлауга китерергә тиеш. Татарстан президенты шәнлегенең ул аерылгысыз өлеше. Мин ышанам, бары тик моның ашагына алга таба безнең республикадагы һәм гомумән милли республикалардагы гомум ризалыкны ныгытырга мөмкин булачак.
Сопровождаться и приводить к пониманию вот этих особенностей. Это неотъемлемая часть. деятельности президента Республики Татарстан. И я в этом убежден. Только через это и только через это можно и дальше укреплять, и это необходимо, всеобщее согласие нашей республики. И вообще, я должен сказать, национальных республик. И через это рождается взаимопонимание.
Рустам Миннехановның инаугурациясы 25 мартта булачак. Бу хакта Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырыш тәмамланыр алдыннан депутатлар алдында белдерде.